Ja, da er det bots- og bededag i dag. Og evangelieteksten i dag, det er om fariseeren og tolleren. Og da er vi takknemlige for at vi enda en gang kan få ønske hverandre Guds fred. Evangeliet om fariseeren og tolleren, eller sagt med andre ord, et evangelium som inneholder en lignelse om fariseeren og tolleren, talt til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og forakta andre. Skal vi be før vi leser ordet. Herre vår Gud og Far, vi takker deg for at du har åpenbart deg i ditt ord som er nådig og barmhjertig Gud, som ikke vil at syndere skal dø, men at en skal omvende seg og leve. Takk for at du har gitt dere et ord som både slår i hel og gir liv. Et ord som dukker ned og som reiser opp. Et ord som taler om hvem vi er, og et ord som taler om hvem du er. Takk for at du har åpenbart din sønn Jesus Kristus, han som kom til verden for å søke og frelse det som var fortapt. Nå ber vi om din ånds veiledning til å få djupere innsikt i ordet, at vi kan lære av det eksempelet som vi skal få høre i dag, både de som Jesus talte til da, og vi som sitter her, at vi kan få se oss frelst og rettferdige kun gjennom det verket du, Herre Jesus, har tilveiebrakt for oss. Velsign og bevare oss alle i ordet og i troen livet ut, sånn at vi kan få nå det evige liv som du har lagt til rette for oss og åpnet veien for ved din død og oppstandelse. Det ber vi om i ditt navn, Herre Jesus. Amen. Vi skal lese ifra Lukas evangeliets 18. kapittel. Vi starter på vers 9 og leser til og med vers 14 i Jesu navn. Jesus fortalte også denne lignelsen til noen som stolte på seg selv at de var rettferdige og foraktet andre. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Fariseeren sto for seg selv og ba slik: Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkarer, eller også som denne toller. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, denne gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Hellige Far, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, vi kan jo den lignelsen godt, alle sammen. Og det er en viktig lignelse. Men det er jo viktig å si noen ord om den situasjonen Jesus var i når han talte denne lignelsen. Vi leser her om en gruppe mennesker som nok tenkte at de hadde tatt Guds kall til oppgjør på alvor. De kom til Jesus for å høre han. I alle fall så det sånn ut. Men det de ikke visste, det var at Jesus er Gud, og han kjenner hjertene. Jesus så at de stolte på seg selv, at de var rettferdige. Og vi aner jo at dette er en negativ beskrivelse av disse som kom til Jesus. Men så kan vi spørre, er det ikke godt å være visse på sin salighetssak? Stole på at den er rettferdig. Når Guds barn klynger seg til nåden og hviler i Kristus og det han har fortjent, så må jo det være å stole på at den er rettferdig. Det har jo å gjøre noe med tro og tillit til den Guds rettferdighet som er tilreknet og i og med Jesu forsoning og syndenes forlatelse i hans blod. For det er jo det som er frelses visshet. Jeg er frelst, og for en nåde. Nåde over nåde. Og så hviler vi i et ord. Men det er to ord som avslører at disse noen, som teksten beskriver i innledningen, de har en annen innfallsvinkel til dette med å være rettferdige. De stolte på seg selv at de var rettferdige. Og det er noe helt annet enn frelsesvisshet. Det er i alle fall ikke sann frelsesvisshet. Derimot kan vi karakterisere det som en falsk trygghet, eller selvbedrag. Lik de som kom til den stengte himmelporten og ropte, Herre, Herre, har ikke vi gjort det, sagt det, opptrådt sånn, og så videre. Og det var ikke det at de holdt Gud utenfor. Nei, med største flid og alvor hadde de søkt hjelp hos den aller høyeste til å forsake ugudelighet og gjøre framgang i det som er godt, særlig med vekt på det å overholde forskriftene i Moseloven. Noe som i og for seg er rett og godt, det er bare det at problemet består i at de holdt sine religiøse framskritt for å være en vinning i forhold til sjelenes frelse. Når de da trådte fram for Gud i tempelet, så rettet de fokus innover i seg selv og gledet seg over hvor rettferdige de selv er blitt. Sånn tenkte nok Paulus også før sin omvendelse. Han skriver at om seg selv at han i rettferdighet etter loven var uten lyte. Og dette han så han på som en personlig seier, en vinning, noe som hadde avgjørende betydning for sitt forhold til den allmektige. Og så er det jo en annen form for vinningsreligiøsitet som ofte kommer til uttrykk i det fariseiske hjertet. Og det er dette han å gjøre noe, oppnå en grad av borgerlig rettferdighet for å bli anerkjent som gudfryktige av andre mennesker. Og få kredd, som vi sier i dag. Ungdommen vet i alle fall hva det er å få kredd. Bli kreditert noe. Og få kredd av omgivelsene som lønn for sin uklanderlige livsførsel. Stiller seg opp på gadehjørnene for å be, sånn at han kan bli lovprist av de som går forbi. Skrøyt av omgivelsene. Som for syns skyld holder lange bønner. Han sa en gang til fariseerne, dere er slike som rettferdiggjør seg selv i menneskenes øyne. Men Gud kjenner hjertene deres, for det som mennesker akter høyt, er en styggedom i Guds øyne. Og denne formen for gudsfrykt, den har en innebygd tendens til å framheve sin egen vellykkethet på bekostning av andre. Den egenrettferdige sammenligner seg alltid med de andre, og derfor så tilføyer Lukas i denne historien, de foraktet de andre. Så tenker vi, for noen mennesker, at det går an. Og så blir vi plutselig, uten å forstå det selv, akkurat like disse som Lukas trekker fram her. Plutselig har vi kommet i skade for å forakte nettopp disse menneskene som vi leser om, som forakter de andre og skrøtter seg selv. Og da er det så viktig og godt at vi også blir minnet på denne lignelsen en gang av og til, som Jesus fortalte til disse egenrettferdige menneskene. Lignelsen handler om to menn som gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariseer og den andre en toller. Hadde ikke her stått at Jesus talte en lignelse, så kunne vi nesten tro at det var noe som hadde skjedd i virkeligheten. Og det tror jeg nok vi må innse, at det er mange sånne virkelige fariserer og tollere rundt forbi. Men nå får vi ta det som en lignelse, og samtidig det så i pedagogisk språkbruk heter å applisere det på oss selv. Altså, ta det inn over oss og lese oss selv i disse personene. Samtidig som vi ber Guds hellige ånd om å få tale sant inn i dette, om akkurat min egen tilstand. Betegnelsen fariseer ble på Jesu tid egentlig oppfattet som en hedersbetegnelse. Fariseerne ble beundret for sitt rettferdige og edle liv. En tenkte at hvis noen skulle komme i Guds rike, så måtte det være deg. Derfor sjokkerte Jesus folk flest når han begynte å rope ved over de skriftlærde og fariseere, og kalte de for hyklere. Den andre gruppen mennesker her, som tolleren representerer, det var blant de som sto aller lågeste på den religiøse rangstien. Hvis det var noen som sto utenfor Guds rike i folkemeningen, og som Gud etter hvert fall ikke hørte på når de ba, så var det nettopp tollere og skjøger og syndere av forskjellige slag. Hyrdene ikke minst, for de hadde aldri tid å gå i tempelet. For jødene var dette en selvfølgelighet. Så når Jesus nå har nevnt personene i lignelsen, så har ganske sikkert alle som sto og hørte på raskt trukket konklusjonen på hva Jesus ville fram til. Nemlig at fariseeren ble bønnhørt, og ikke tolleren. For de sa jo til Jesus ved en annen anledning, vi vet at Gud ikke hører syndere. Og tolleren, han var jo en synder per definisjon. Men han hører dem som er gudfryktige. Og det var jo fariseeren. Dem som gjør hans vilje. De hadde belegg for det synet i skriften. For i ordspråkene 15:29 står det at Herren er langt borte fra de ugudelige. Står det. Men de rettferdiges bønn hører han. Og i Jesaja 59:2 står det, deres misgjerninger skiller mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. Altså hørte han ikke tollerens bønn. Men det som er forunderlig, eller fascinerende i denne lignelsen, det er at Jesus nettopp aktualiserer sånne skriftord for tilhøreren i lignelsen. For å vise at synder og synder, det er to forskjellige ting. Han vil vise hvem av synderne som er rettferdig egentlig. Hvem Gud bøyer øyra sitt til egentlig. Og da blir hovedspørsmålet i lignelsen: hvem av disse to er sånne syndere som Gud ikke hører? Hvem er disse ugudelige som Herren er langt borte fra, og som han er skjult åsynet sitt for? Fariseeren var sikkert ikke i tvil på hvem det var. Det måtte selvfølgelig være tolleren og andre åpenbare såkalt uhelbredelige syndere. Det er bare det at Gud bruker ikke målestokken vi mennesker bruker. Paulus hadde forstått det, at Gud bruker en helt annen målestokk. Han sier i 1. Korinterbrev 4,3, «Det som betyr minst for meg, er om jeg dømmes av dere, eller av en menneskelig domstol. Jeg er heller ikke min egen dommer.» Det er Gud som dømmer. De som tidligere hadde blitt berørt av Jesus sine lignelser, ante nok kanskje at Jesus ville konkludere annerledes enn folk flest. Jesus lot seg ikke styre av meningsmålinger. Han var ikke et strå som sveier hit og dit av vinden, for han talte alltid sannheten. Og sannheten falt ofte ikke ut til fordel for flertallet. Derfor ble heller ikke tilhengerskaren så imponerende store rundt han. Vi kan snarere få inntrykk av at han støtte folk ifra seg når han talte så avslørende. Ofte i bidende ironiske lignelser. Det står i Matteus 21, 45 at da ypperste presten og fariseerne hørte hans lignelser, skjønte de at det var dem han talte om. Fariseerne og tolleren gikk opp til tempelet for å be, står det. Kan nesten se før meg hvem som var først opp trappene. Det som er særlig påfallende, er at begge to sto der inne og så nedpå. Fariseeren så nedpå sin bønnekollega. Tolleren så nedpå seg selv. Nå kan vi jo lignelsen, så vi vet hvor konklusjonen er, at tolleren gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, den andre ikke. Men hvorfor gikk ikke fariseeren rettferdiggjort hjem ifra bønnens stund i tempelet? Jo, det var blant annet fordi han opphøyde seg selv på bekostning av sin bror, sitt medmenneske. Han takte til og med Gud for at han ikke var som denne tolleren. I egne øyne hadde han nærmest frelst seg selv med sitt lovlydige liv. Og så skulle han bare visst hvor Guds tanker er med sånn en innstilling. Så må du og meg passe oss for at ikke vi gjør den samme feilen og takker Gud for at ikke vi er som denne fariseeren. At når vi sitter her og ber eller lytter til Guds ord, så bedømmer vi denne fariseeren med samme slags forakt som han i lignelsen bedømte tolleren. For vi forstår jo ganske fort at det er fariseeren som er den egentlige synderen, fordi han ikke har fått syndene tilgitt. Han er den synderen som ikke har gjort opp sin sak med Gud, eller, sagt med andre ord, som Gud ikke har fått gjort opp sin sak med. Han legger sine egne gjerninger til grunn for sin glede i Gud, og mener om seg selv at han har i grunnen ingenting å frykte når han trer inn i tempelet. For han konkluderer med at han har mestret Guds lov selv til minste detalj. Han sto for seg selv og ba slik. Er det egentlig en bønn? Gud, jeg takker deg fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige horkarer, eller som denne tolleren. Jeg faster 2 ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. I mitt hode er ikke det en bønn. Det er en form for bekjennelse. Han opphøyer seg selv. Og om sånne mennesker sier apostelen Paulus, de kjente ikke Guds rettferdighet, og derfor søkte de å grunnlegge sin egen rettferdighet. De ga seg derfor ikke inn under Guds rettferdighet. Og derfor ble de heller ikke frelst på den veien. Og det er et faktum, et trist faktum, at det har sånn en enorm gode effekt, gode i negativ betydning, på selvbevisstheten, når en står eller sitter og sammenligner seg med andre syndere. For ofte så faller det ut til vår egen fordel. Jeg takker deg, Gud, fordi jeg ikke er slik. Og han kunne sikkert føyt til, alle budene har jeg holdt ifra jeg var unge. Det var en annen som gjorde det, vi leser om. I stedet for at loven har som oppgave nettopp å åpenbare synden i livet nokas, så har denne fariseren brukt loven til å opparbeide seg en selvtilfreds holdning over Gud. Bli anerkjent og få rosende omtale av mennesker, og samtidig være sykelig opptatt av hva de andre driver med av synd. I farten han så kom til skade for å sette en parentes rundt et avgjørende ord i skriften. 1. Mosebok 15:6. Abraham trodde på Herren, og det ble regnet ham til rettferdighet. Det var ikke med i fariseeren sitt regnestykke. Derfor var det vantroen som felte og fordømte fariseeren. Det at han ikke hadde bruk for en frelser. Både fariseeren og tolleren hadde i forkant av bønnen gitt seg selv karakter i forhold til hvordan de hadde taklet lovens krav. Fariseeren ga seg selv toppkarakter, mens tolleren strøk til eksamen. Fariseeren ga seg selv rett når han tenkte, alle de ord Herren har talt har jeg holdt meg etter. 2. Mosebok 24:3. Alle de ord Herren har talt har jeg holdt meg etter. Ser før meg at det var noe i den duren han tenkte. Mens tolleren hadde gitt Guds ord rett, når loven dømmer menneskets innerste tanker og sier, det er ingen rettferdig, ikke en eneste. Kan det bli født en ren av en uren? Jeg kan i alle fall ikke sitte, eller opplevd det. Så går de altså opp trappene til tempelet, til bønnens time, og skal be. Stiller seg frem for Gud, for Guds ansikt, den allvitende Gud, han som ser og kjenner alle ting. Fariseeren, han gikk til tempelet for å møte den strenge lovgiveren på Sinai. Han som høste der han ikke sådde, og sanke der han ikke strødde. Og jeg tenker meg at han har gravt opp og tog med seg den ene talenten som han hadde fått utdelt, og så kom han her og sier til Gud, se her har du ditt. Tolleren, han trer fram for nådens trone. Han kommer med en lukka munn i forhold til loven. Som en angrende synder ber han om nåde, dømt av mennesker, men med et ørlite håp om å kunne få lov å bli gjenstand for Guds barmhjertighet og miskunn. Han slo seg for sitt bryst og sa, Gud, vær meg synder nådig. Og nå skal vi lære noe viktig med et sånn et lite sitat. For når jødene kom med et sånn et sitat, Gud, vær meg synder nådig. Eller Jesus, når han hang på korset og sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så visste de som sto rundt og hørte på det, at da mente de hele den salmen. Så begynte med det sitatet. Og hvorfor er salmer av Davids salmene er det som begynner sånn, Gud, vær meg synder nådig? Vi skal se litt på det etter hvert. Han har ingenting å rose seg av. Og derfor har han heller ikke frimodighet til å løfte blikket opp mot himmelen. Og hvis han sammenligner seg med andre, så faller det ikke ut av hans egen fordel. Det er i alle fall helt sikkert. Tvert imot kjennetegnet på en synder som har fått sitt eget hjerte knust av lovens hammer. Kjennetegnet på han eller hun er at en kjenner seg som den største av alle syndere. Og så sier altså Jesus, denne gikk rettferdig hjem til sitt hus, ikke den andre. For den som opphøyer seg selv skal fornedres, og den som fornedrer seg selv skal opphøyes. Tolleren, vi har lett for å tenke at tollere og sjøker og syndere, det er liksom aldri vår befatning med Guds ord. Men jeg tror ikke det var sånn. Jeg tror de hadde lært ganske mye når de var, ifra de var små, trots. Bare det at de hadde falt utenfor av en eller annen grunn. Og jeg tror ikke at tolleren var så ukjent med skriften, at han ikke kjente til eksempelet med kong David og det store syndefallet David ble utsatt for, lot seg frista til. Og hvordan David igjen ble igjen oppreist og benådet av Gud. Tolleren sitt bønn er et ekko av Davids salme 51. Når Jesus i lignelsen lar tolleren sitere første setningen i salme 51, så visste en jøde at dermed så tenkte han på hele salmen. Da kanskje hvis vi begynner på et ordtak, og sier liksom bare den første setningen i ordtaket, så vet alle hvor resten er, så trenger vi ikke si det. Ja, ja, Gud, vær meg synder nådig. Da kommer resten inn i bevisstheten. Hvor står det i vers 3 i Davids 51. salme? Vær meg nådig, Gud, i din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Vask meg grundig, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som er ondt i dine øyne har jeg gjort, for at du skal være rettferdig når du taler, og være ren når du dømmer. «Se, jeg er født i misgjerning, og min mor har unnfanget meg i synd.» Det tror jeg da lå i tanke og sinn og hjerte hos denne tolleren når han sa, «Gud, vær meg synder nådig.» Særlig den siste setningen var tunge å svelle for en fariseer. I stedet for å bruke den i sitt eget bønneliv, var det heller sånne utsagn som ble slengt i ansiktet på nettopp tollere og syndere, for det viser at de var uhelbredelig syke i åndelig forstand. Et klassisk eksempel er historien om den blindfødte Johannes 9. Når han begynte å vitne om Jesus til fariseerne og de skriftlærde, så ble de ganske så aggressive. Så svarte de og sa til han, «Du er helt og fullt født i synder, og du vil lære oss.» Hva er det du tror om deg selv? Og så kastet de ham ut. Vi skal ikke se vekk ifra at fariseeren egentlig kunne tenkt seg å ha slengt en lignende bemerkning til sin bønnekollega i tempelet, og så fått han kastet vekk derifra. Men tolleren konsentrerte seg om forholdet til den levende og sannferdige Gud. Tolleren var blitt følsom og åpen for den Gud som har lovt å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende. Og så kom altså bønnen sitert etter Davids 51. salme, «Gud, vær meg synder nådig.» Hva var det egentlig han gjorde? Jo, han ba Guds ord. Han ba Guds eget ord, for han visste at Guds eget ord er sant. Guds eget ord er noe å stole på. Derfor hadde han også store grunn til å takke Gud, men på et helt annet grunnlag enn fariseeren. Den trange porten, det er den som tolleren gikk gjennom. I åpen erkjennelse av sin synd nærmer han seg nådens trone i tillit til Guds nåde i Kristus Jesus. Han ga seg inn under Guds rettferdighet, som Bibelen snakker om, den som Gud tilregner synderen for Jesus skyld. Nå hadde jo ikke Jesus gjennomgått sin lidelse og død på dette tidspunktet. Men det gamle testamentet hadde rike og store løfter og evangeliske utsagn og profetiske ord om den kommende Messias som nettopp skulle være den som skulle gjenløse og fornye og føre fram til en evig herlighet. Derfor gikk han frelst og salig heim ifra tempelet. Midt i sin syndeanger stolte han på Guds løfte om nåde i evangeliet. Og hvis det er noe vi trenger på en bots- og bededag, så er det å fokusere på skriftens ord, skriftens eget ord, om hvordan det går med en synder som ikke vil innse sin egen uverdighet, innse sitt eget syndeliv og sin egen natur, syndige natur, men opphøye seg selv og forakte de andre. Derimot, han som søk inn Guds eget ord om hvem vi syndere er. Ingen rettferdig, ikke en eneste. Og samtidig Guds eget ord om hans miskunn og nåde og barmhjertighet. Han som står med udrakte, kjærlighetsfylte armer, for til å omfavne og på ny anta han som var mistet og tapt, men så kom hjem igjen til farens hus og opplevde fest og glede når en synder hadde omvendt seg. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal, en sann treenig Gud, høylovet i evighet. Amen. Jeg har ikke lyst til å ta et eksempel til angående det å si en setning og egentlig mene et ganske langt avsnitt. Når Jesus hang på korset, så sa han, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det Jesus da gjorde, det var at han siterte et vers, det vil si halvdelen av et vers, ifra den 22. Davidsalme, som overskrift at det er den lidende frelser Messias som klager over at Gud har forlatt ham. Og da har jeg lyst til å lese noen vers til nedover for at vi skal forstå hva slags budskap egentlig Jesus ga når han sa det, den settingen der. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse er min klages ord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke. Og om natten, jeg tier ikke. Like fullt er du hellig, du som troner over Israels lovsanger. Til deg satte våre fedre sin lit, de stolte på deg, og du fridde dem ut. De ropte til deg og ble reddet. Til deg satte de sin lit, og de ble ikke til skamme. Men jeg er en orm. Slangen som ble reist opp på stonget i ørkenen. Jeg er en orm og ikke et menneske. Det var mens han hang der på korset. Jeg er til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg spotter meg, vrenger munnen og rister på hodet. Det var Messias som hang der. Og så er det nesten som han, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttrykke det, for de hadde nettopp stått og sagt akkurat de ordene ifra Davids 22. salme. Sett din vei i Herrens hånd, la ham redde ham. Han skal utfri ham siden han har behag i ham. De misbrukte det ordet. Så minner han deg på dette når han siterer første del av vers 2. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jeg er en orm og ikke et menneske.